สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Viking Economics How the Scandinavians Got It Right and How We Can
ผู
้เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ของจอร์จเลกีที่สำรวจว่าประเทศนอร์ดิกอย่างสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กและไอซ์แลนด์สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ผสมผสานความเท่าเทียมความมั่งคั่งการคุ้มครองทางสังคมและคุณภาพชีวิตได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงคำชื่นชมต่อสแกนดิเนเวียแต่พยายามอธิบายเชิงประวัติศาสตร์และการเมืองว่านโยบายอย่างหลักประกันสุขภาพถิ่นดูแลเด็กค่าแรงและสวัสดิการที่มั่นคงรวมถึงเวลาพักผ่อนที่เหมาะสมเกิดขึ้นจากการต่อสู้ของขบวนการประชาชนไม่ใช่จากความบังเอิญเลกีซึ่งมีพื้นฐานจากงานเคลื่อนไหวและการฝึกอบรมการไม่ใช้ความรุนแรงใช้กรณีของนอร์ดิกเป็นทั้งบทเรียนด้านเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ทางสังคมเพื่อชี้ว่าประเทศอื่นๆก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างได้หากมีวิสัยทัศน์การจัดองค์กรและแรงกดดันทางการเมืองที่ต่อเนื่องผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโมเดลนอร์ดิกคือระบบสวัสดิการสากลไม่ใช่รัฐอุ้มชูแบบเหมารวมแกนกลางของหนังสือคือการอธิบายว่าประเทศสแกนดิเนเวียไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะมีรัฐใหญ่โดยไร้เหตุผลแต่เพราะออกแบบระบบบริการสาธารณะที่ครอบคลุมและใช้งานได้จริงสำหรับคนส่วนใหญ่เลกีชี้ให้เห็นว่านอร์ดิกสร้างสิ่งที่ใกล้กับระบบสาธารณูปโภคทางสังคมมากกว่าภาพจำของรัฐสวัสดิการแบบทำให้คนพึ่งพิงโดยเน้นการเข้าถึงสุขภาพการดูแลเด็กการคุ้มครองการจ้างงานและเวลาพักผ่อนที่เหมาะสมระบบเหล่านี้ทำให้คนทำงานมีความมั่นคงมากขึ้นจึงมีส่วนช่วยเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพชีวิตพร้อมกันหนังสือใช้ประเด็นนี้โต้แย้งความเชื่อที่ว่าความเท่าเทียมต้องแลกกับประสิทธิภาพหรือเสรีภาพและเสนอว่าการจัดสรรทรัพยากรแบบสากลอาจลดความเสี่ยงทางชีวิตประจำวันได้ดีกว่าตลาดเพียงอย่างเดียวจุดสำคัญคือเลกีไม่ได้มองสวัสดิการเป็นการแจกเงินแต่เป็นโครงสร้างทางสังคมที่ทำให้เสรีภาพของคนธรรมดามีความหมายขึ้นประเด็น2สิ่งที่สแกนดิเนเวียได้มาเกิดจากการต่อสู้ทางการเมืองของคนธรรมดาหนังสือเล่มนี้เน้นว่าโครงสร้างที่ดูมั่นคงของนอร์ดิกไม่ได้เกิดขึ้นโดยผู้นำที่ใจกว้างฝ่ายเดียวแต่เกิดจากการต่อรองการเคลื่อนไหวและแรงผลักดันจากสังคมอย่างยาวนานเลกีอธิบายว่าหลายมาตรการซึ่งปัจจุบันถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติเคยเป็นข้อเรียกร้องที่ต้องผ่านความขัดแย้งทางชนชั้นและการเมืองมาก่อนมุมมองนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่านโยบายสาธารณะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการพัฒนาเศรษฐกิจแต่เป็นผลจากอำนาจที่ถูกจัดรูปใหม่หนังสือจึงให้ความสำคัญกับบทบาทของสหภาพแรงงานกลุ่มพลเมืองขบวนการเรียกร้องความเท่าเทียมในฐานะตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพียงฉากหลังทางประวัติศาสตร์การเน้นกระบวนการเช่นนี้ช่วยเปลี่ยนคำถามจากเราจะคัดลอกสแกนดิเนเวียได้หรือไม่ไปเป็นจะสร้างเงื่อนไขทางการเมืองแบบใดจึงจะได้ผลเหมือนกันประเด็น3การเมืองแบบไม่ใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจุดเด่นอีกด้านของหนังสือคือการเชื่อมเศรษฐศาสตร์เข้ากับยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวเลกีไม่เพียงสรุปว่าประเทศนอร์ดิกมีนโยบายดีแต่ยังสนใจว่าประชาชนสามารถผลักดันนโยบายเหล่านั้นได้อย่างไรเขานำประสบการณ์จากงานฝึกอบรมการไม่ใช้ความรุนแรงมาใช้ในการอธิบายว่าการรณรงค์ที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนสามารถเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจได้หนังสือจึงมองการประท้วงการจัดตั้งเครือข่ายและการรณรงค์ต่อเนื่องเป็นวิธีสร้างกดดันที่มีผลจริงต่อรัฐและชนชั้นนำไม่ใช่เพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายทั่วไปเพราะมันไม่หยุดที่คำถามว่านโยบายไหนดีแต่ลงไปถึงคำถามว่าใครจะผลักดันนโยบายนั้นให้เกิดขึ้นได้และด้วยวิธีไหนผู้อ่านจึงได้ทั้งภาพของนโยบายและภาพของกลไกทางสังคมที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ประเด็น4ความเท่าเทียมไม่ได้ทำลายผลิตภาพแต่สามารถเสริมกันได้หนังสือพยายามทำลายความเข้าใจผิดที่ว่าประเทศยิ่งให้สวัสดิการมากยิ่งแข่งขันได้น้อยเลกี่ชี้ว่าประเทศสแกนดิเนเวียหลายแห่งกลับมีแรงงานที่มีความสุขสุขภาพดีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงซึ่งสะท้อนว่าความมั่นคงทางสังคมอาจเป็นฐานของผลิตภาพไม่ใช่อุปสรรคต่อมันเมื่อประชาชนไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงแรงจากค่ารักษาพยาบาลการขาดการดูแลเด็กหรือการลางานที่ไม่มั่นคงพวกเขาย่อมมีพลังในการทำงานการเรียนรู้และมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจมากขึ้นหนังสือจึงเสนอกรอบคิดใหม่ว่าการลงทุนในคนไม่ใช่ต้นทุนที่ทำให้ประเทศอ่อนแอเป็นการสร้างศักยภาพระยะยาวยาวนี้เลกียังเชื่อมประเด็นนี้กับคุณภาพชีวิตในภาพรวมเช่นเวลาทำงานที่สมเหตุสมผล ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตและความมั่นคงทางสังคมซึ่งช่วยอธิบายว่าทำไมประเทศเหล่านี้จึงมักติดอันดับสูงในด้านความพึงพอใจของประชาชนประเด็นสุดท้ายบทเรียนสำหรับสหรัฐและประเทศอื่นๆคือการกล้าคิดเชิงระบบและปรับใช้จริงแม้หนังสือจะพูดถึงสแกนดิเนเวียเป็นหลักแต่เป้าหมายจริงๆคือการชวนผู้อ่านคิดว่าบทเรียนเหล่านี้จะนำไปใช้ในบริบทอื่นได้อย่างไรเล่กี่ไม่เสนอการลอกแบบทั้งหมดเพราะยอมรับว่าประเทศอย่างสหรัฐหรือสหราชอาณาจักรมีประวัติการเมืองวัฒนธรรมและขนาดสังคมที่ต่างกันแต่เขายืนยันว่าความแตกต่างไม่ใช่ข้ออ้างไม่ละทิ้งความเป็นไปได้ของการปฏิรูปที่สำคัญคือการเข้าใจหลักการเช่นการบริการแบบสากลการระดมประชาชนการสร้างฉันทามติทางสังคมและการปกป้องผลประโยชน์ร่วมหนังสือจึงเป็นทั้งบทเรียนเชิงเปรียบเทียบและคู่มือทางความคิดสำหรับนักปฏิรูปที่ต้องก่ออ่านออกแบบนโยบายใหม่อย่างเป็นรูปธรรมมันไม่ได้สอนให้ผู้อ่านมองสแกนดิเนเวียเป็นยูโทเปียไกลตัวแต่ให้มองเป็นตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงหากมีการจัดตั้งที่ดีและความมุ่งมั่นทางการเมืองเพียงพอโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความยุติธรรมทางเศรษฐกิจนโยบายสาธารณะการจัดตั้งภาคประชาชนผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมประเทศนอร์ดิกจึงถูกมองว่าเป็นแบบอย่างของสังคมที่เสมอภาคและมีคุณภาพชีวิตสูงผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงกรอบคิดเพราะหนังสืออธิบายไม่เพียงว่าระบบของสแกนดิเนเวียทำงานอย่างไรแต่ยังอธิบายว่าระบบเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรผ่านการต่อสู้ทางสังคมจุดแข็งของหนังสือคือการผสมระหว่างการวิเคราะห์เศรษฐกิจประวัติการเคลื่อนไหวและยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงแบบไม่ใช้ความรุนแรงทำให้มันแตกต่างจากหนังสือเกี่ยวกับนอร์ดิกที่มักหยุดอยู่ที่การชื่นชมสวัสดิการหรือประสิทธิภาพของรัฐหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเป็นพิเศษสำหรับผู้กำลังมองหาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมว่าความเหลื่อมล้ำสามารถถูกท้าทายได้ด้วยการออกแบบสถาบันและการจัดองค์กรทางการเมืองไม่ใช่แค่ด้วยความหวังเชิงนามธรรมหากคุณต้องการสนับสนุนจอร์จเลกีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่